Cik daudz papildu naudas otrajā pusgadā vajadzīgs veselības nozarei un kādam mērķim to paredzēts tērēt? Par to veselības ministrijas ziņojumu šodien uzklausīja Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti un sēdēpā bija arī kolēģi Zane Eniņa, kura šobrīd jau pievienojas studijās. Sveika, Zane, un saki, par kādām summām ir runa un kas ir tās degošākās vajadzības?
Labdien! Pēc veselības ministrijas precizētajiem aprēķiniem, lai otrajā pusgadā pacientiem joprojām būtu pieejama izmeklējuma, ārstēšana un rehabilitācija, papildus nepieciešama 163 miljoni eiro. Tās būtu visakūtākās, visdegošākās vajadzības, lai uz gada beigām neviedotos slimnieku sastrēgumu un nepagarinātos jau esošās rindas. 163 miljoni tātad tikai viss neatliekamākajām vajadzībām, bet patiesībā deficīts ir vēl lielāks un naudas būtu nepieciešams vairāk. Taču pašlaik veselības ministrija koncentrēs uz šo summu un par sadalījumu sīkāk stāst veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins.
Pirmā pozīcija iekš tiem 160 miljoniem ir zobarsnīcība, tas pieprasījums ir 4,3 miljoni. Tas pieprasījums veidojas uz faktiskiem pakalpojumiem, kas ir sniegti 1. 3. mēnesī pēc faktiskiem izdevumiem. Tas ir reāli fakts, cik ir izterēts pārī pieejamajiem finansējumam 1. 3. mēnešos, pārreizinam uz 4. attiecīgi veidojas tas iztrukums, ko mēs prognozējam līdz gada beigām.
Tas ir tikai viens piemērs, bet tas parāda gan veidu, kā veselības ministrija aprēķina paredzamo deficītu, gan arī vajadzības, kurām nauda tiks tērēta. Boris Kņigins runāja par zobārstniecību bērniem, gan ar piebildi, ka pat tad, ja līdzekļi atradīsies, nav pārliecības, ka tos iztērēs, jo zobārsti nelabprāt strādā ar bērniem un sevišķi liela problēma tā ir ārpus Rīgas un pie Rīgas. Taču arī pārējās jomas, kurām nauda tiek pieprasīta papildus, ir tikpat ikdienišķas. Piemēram, 53 miljoni eiro vajadzīgi, lai slimnīcās sniegto pakalpojumu tarifi beidzot atbilstu reālajām izmaksām. Tās pieaugušas galvenokārt energoresursu cenu kāpuma un medikamentu sadārdzināšanās dēļ. Vēl 42,7 miljoni papildus vajadzīgi vizītēm pie speciālistiem, ārstēšanās dienas stacionāros un izmeklējumiem, datortomogrāfijai, oftalmoloģijai, rehabilitācijai gan bērniem, gan pieaugušajiem un vēl veselai virknei pamata pakalpojumu. Ģimenes ārstu praksēm nepieciešama 2,2 miljoni, gan tāpēc, ka pieauguši nomas maksas izdevumi, gan komunālo pakalpojumu cenas, dārgāk ir arī grāmatvedības pakalpojumi un tā tālāk. Vēl 42 miljoni eiro papildus vajadzīgi kompensējamo zāļu apmaksai, un kā piebilda Boris Kņigins, šī pilnīgi noteikti nav atliekama vajadzība. Tāpat laboratoriskajiem izmeklējumiem vajag vairāk naudas ap 11 miljoniem eiro, un paralēli veselības ministrija sola optimizēt nosūtījumu sistēmu, lai kādas analīzes netiktu veiktas lieki vai divkārt vai trīskārt. Par to, kur ņemt šo naudu. Jau zināms, ka premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības ir uzdevis visām ministrijām pārskatīt savus budžetus un ar lielākām vai mazākām sekmēm tas arī darīts. Un arī veselības ministrija pati ir meklējusi savos resursos un kā iespēju saskata gan kapitāla sabiedrību peļņu, gan pašas ministrijas iekšējo resursu samazinājumu. Nu, bet tā summa, ko šādi varētu iegūt, būtu pavisam neliela, varbūt simtā daļa no tā, kas kopumā nepieciešams. Un vēl sēdē izskanēja, ka vēl viena veselības ministrijas izdevuma pozīcija, kas nav atliekama, ir samaksa par mūsu valsts piederīgajiem sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem ārzemēs. Šī summa ir 12 miljoni eiro, un ja to nesamaksās noteiktajā laikā, tad tiks uzrēķināti soda procenti.
Nu, dzirdam, ka vajadzību ir ļoti daudz, ko par šiem aprēķiniem saka deputāti.
Kopumā deputāta nostāja ir atbalstoša, visi saprot, ka nozarei patiešām papildus nauda ir vajadzīga, un jautājumi, kas tika uzdot, bija tādi vairāk precizējoši. Bet jāpiebilst, ka sēdē bija ļoti daudz pieaicināto ekspertu, gan no ārstniecības iestādēm, gan nozares darbinieku, arotbiedrības, gan arī no pacientu organizācijām. Un, piemēram, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris aizrādīja, ka veselības ministrijas degošo izdevumu tabulās nekur nav manījis algu pieaugumu nozares darbiniekiem, kaut gan par to panākt vienošanās Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē, proti par atalgojumu paaugstināšanu par 4,5%. Un Kēris teica, ka vienošanās nu gan nevajadzētu ignorēt, un ka bez medicīnas darbiniekiem ne zobārstniecībai, ne arī kādām citām vajadzībām, piešķirtajai naudai nu, vairs nebūs liels nozīmes, ja nebūs neviena, kas to darbu dara. Taču par kaut kādu reālu naudas piešķīrumu šajā sēdē vēl nebija runas. Un kā pavēstīja komisijas vadītāja Inga Bērziņa no Jaunās vienotības, vēlāk pēcpusdienā ir paredzēta veselības ministras Līgas Mendelsons un finanšu ministra Arvila Ašerādena tikšanās, un tajā gan varētu izskanēt jau konkrētāki aprēķini, cik daudz naudas nozara varētu papildu saņemt šī gada otrajā pusē. Nu, un šī otrā puse jau būtībā ir sākusies, un kamēr papildus līdzekļu nav, ārstniecības iestādēs jau veidojas pamatīgi mīnusi.
Paldies, Zenei Eniņai, tātad sarunas šo pēcpusdienu, un līdz ar to arī mums būs vēl ko skaidrot un stāstīt tālāk redzīmā pēcpusdiena.